Národní galerie se v poslední době stala terčem kritiky. Instituci v minulých dnech otevřeně kritizovali někteří kurátoři výstav. Vadí jim neprofesionální jednání, nedostatek personálu nebo chaos při spolupráci. Ředitel Národní galerie uspořádal veřejnou diskuzi, kde nedostatky uznal. Podle kritiků se ale k ničemu konkrétnímu nezavázal. Ředitel Národní galerie Jiří Fajt je hostem v Interview Plus. Dobrý den vám přeji do našeho přenosového vozu.
Hezký den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane řediteli, v poslední době vás kritizovali například Tereza Stejskalová, teoretička umění, kurátorka výstavy Biafra ducha, Zuzana Brikciusová, autorka výstavy Charta Story, Karina Kotová, ředitelka společnosti Jindřicha Chalupeckého nebo kurátor Jiří Ptáček. Tak mě zajímá, co děláte špatně?
No, to byste se musel zeptat předně těch kritiků. Oni to nějakým způsobem artikulovali. Mně přijde, že ta kritika zaznívá v trošičku nešťastným nebo nedostatečným kontextu. Já samozřejmě žádnou kritiku neodmítám, také, jak už jste zmiňovali, já jsem k tomu dělal otevřenou diskusi s kolegy. Je třeba říct ale, že ta kritika zejména zaznívá z určitého okruhu takzvaně nezávislých kurátorů nebo nezávislé scény, které se Národní galerie velkoryse odevřela a umožnila konat výstavy na půdě své. To samozřejmě je v pořádku, to je věc jaksi rozhodnutí instituce, mého rozhodnutí, kdy v rámci odevírání té instituce jsme k tomuhle tomu přistoupili a myslím si, že to dramaturgicky byl krok správný. Nicméně je dlužno přiznat, že ty výstavy, o kterých hovoříme, nejsou rozhodně výstavy, které by dělaly takzvaně návštěvnost té instituce. To jsou výstavy, které přitahují řádově stovky lidí. Národní galerie do toho dává 100 000. Výstava zmiňovaná Biafra duchana stála 700 tisíc korun, připoutala asi 900 návštěvníků a předesílám, že byla zadarmo.
No a jak si tu kritiku tady vysvětlujete, nebo čím si ji vysvětlujete?
No, já bych hlavně chtěl říct, že ta kritika je jeden hlas, ale já mám vedle toho velmi pozitivní ohlasy z těch opravdu velkých výstav a mám pocit, že Národní galerie byla založená k tomu, aby oslovovala co možná nejširší veřejnost. My jsme za poslední 3 roky více jak strojnásobili návštěvnost, máme 700 tisíc návštěvníků ročně a to si myslím hovoří samo za sebe. Přivezli jsme sem výstavy nebo vytvořili jsme na půdě galerie výstavy typu Gerharda Richtera, Ai Weiwei, měli jsme výstavu Karla IV., která byla 3. nejúspěšnější výstavou celosvětově svého druhu. Měli jsme tady výstavy americké grafiky, máme tady dneska výstavu Katariny Grosse, další místně specifický projekt. To jsou opravdu obrovské projekty, velice náročné po všech stránkách, logisticky, organizačně, finančně a o nich se nějak nemluví. Takže já si myslím, že je tu kritiku třeba vnímat v tomto kontextu.
Čili jde podle vašeho názoru o jakési neporozumění nebo jiný úhel pohledu mezi vámi jako Národní galerii a řekněme nezávislou uměleckou scénou nebo menšími vystavovateli v rámci Národní galerie. Je to tak?
Já si myslím, že nejde snad o neporozumění. Já si myslím, že jde o nevnímání toho institucionálního kontextu. Já to samozřejmě těm kritikům nevyčítám. S pár výjimkami se jedná skutečně o mladé kolegy. Oni k té institucionální zkušenosti třeba také někdy dojdou. Národní galerie je velice komplexním organismem, který řídit a držet jeho kvalitu nebo se snažit teda zvyšovat kvalitu těch výstupů. Samozřejmě není jednoduché, my na tom pracujeme 3,5 roku, tedy za dobu mého působení. Tady Národní galerie samozřejmě naráží na celou řadu legislativních bariér, kdy máme systemizovaný počet pracovníků, takže nemůžeme navyšovat kapacity personální. My to samozřejmě řešíme outsourcingem, což ale není ideální a tak dále. Takže ta instituce je státní, příspěvková, řídí se dneska dle mého soudu velice zastaralými vlastně právními předpisy. Proto se s kolegy z Národního muzea a z Národního divadla a dalších národních kulturních institucí velmi vehementně snažíme o to, aby proběhla změna, transformace toho legislativního prostředí v prostředí flexibilnější, který by nám umožňovalo manažersky řídit naše instituce.
K tomu se, promiňte, bezesporu ještě dostaneme. Určitě mě bude zajímat váš úhel pohledu na to, jak by se to právní prostředí nebo ty právní předpisy měly změnit, ale jenom ještě, abychom našim posluchačům trochu vysvětlili tu situaci, byli trochu konkrétní, tak například Tereza Stejskalová pro arttalk.cz napsala: výsledek spolupráce s Národní galerií je únava, frustrace a pocit, že mě někdo vysál. Na poměrně náročnou instalaci s velkým množstvím projekcí nám byl přidělen pouze jeden člověk a tak den před vernisáží projekce nebyly nainstalovány, poslední den se odehrál v panice. Nebo Zuzana Brikciusová, hlavní autorka výstavy Charta Story, si stěžovala, že jste toho mnoho nasliboval a nedodržel. Karina Kotová ze společnosti Jindřicha Chalupeckého napsala: samotnou výstavu jsme chodili obden kontrolovat, protože opakovaně nefungovaly videoprojekce, díla nebyla na svém místě a podobně. Taková spolupráce je skutečně frustrující. Nebo Jiří Ptáček, který zorganizoval výstavu Retroreflexe, tak napsal: epos si na výstavu najal vlastní lidi, protože galerie nemohla žádné vyčlenit. Všichni byli delegováni na realizaci jiných souběžných výstav. Tak když sečtu tady tyto kritické názory, tak mě zajímá, jestli Národní galerie se prostě nenastavila, nebo jestli si nevzala větší díl, než co je schopna zvládnout. Jestli jste prostě nepřecenili své vlastní cíly. Tak.
Já jsem tady říkal, že my pracujeme v určitých podmínkách, které jsou dány nějakou legislativou, k tomu se ještě vrátíme. Na straně druhé je naprosto obvyklé, že stran Národní galerie, tam dáváme vždycky na každý z těch projektů jednoho styčného důstojníka takzvaně. Takže jeden člověk se za Národní galerii stará o komunikaci a přípravu toho projektu, který přichází do Národní galerie zvenčí. To je naprosto standardní. Jestli tam došlo k pochybení konkrétních lidí, tak jsem to samozřejmě řešil, tak jak jsem říkal na tom kulatém stolu, který jsem organizoval. Pokud jde o to, že někde nefungují videa, ale potom při té vernisáži asi teda ta videa fungovala. Ano, my samozřejmě se musíme postarat i o to, aby v průběhu konání té výstavy to všechno fungovalo tak, jak má, ale to přece jenom, my to samozřejmě máme systémově vyřešeno, ale pokud tam zklame konkrétní člověk, tak jak jsem říkal, v těchto konkrétních případech jsem to řešil s těmi dotčenými lidmi, ale nelze to generalizovat, nelze to zveličovat a dělat z toho nějaký teda základní úsudek o tom, zda funguje nebo nefunguje Národní galerie.
Čili není to obecně tak, že byste produkovali program, na který nemáte kapacity?
No tak já si myslím, že my produkujeme zejména ten program, kvůli němuž jsme byli tady zřízeni, a to je ten program těch velikých výstav, na které nám chodí veliké množství návštěvníků. My samozřejmě pod tíhou této kritiky budeme zvažovat, které projekty budeme přibírat do dramaturgie té instituce a protože se chci vyhnout tomu, abych kolegům, kteří bychom chtěli poskytnout prostor, abychom znovu tedy se tady setkávali s jejich nějakou frustrací. Myslím si, že to není možné a my to samozřejmě budeme zohledňovat teda při přípravě dalších dramaturgických roků.
Čili je možné, že těch menších výstav bude v budoucnu méně? To je podle dokonce, hesla méně je více.
To je dokonce velice pravděpodobné, že tomu tak bude.
Je to tedy jakési poučení nebo výsledek tady té, nevím jestli vlny kritiky, ale těch kritických komentářů, které se v poslední době snesly na Národní galerii?
Ale naprosto samozřejmě, že to je výsledek nějaké kritiky. Já jsem se nikdy nevyhýbal žádné kritice. Myslím, že moji kolegové v Národní galerii také ne. A my tu kritiku potřebujeme, protože není možné, abychom žili v nějakém vzduchoprázdnu a mysleli si, že nám všechno jde úplně ideálně. Nejde a jistě to nějakou dobu bude trvat. Jenom je tady třeba zase kontextualizovat. Pokud si vezmete galerii před mým nástupem, tak to byla galerie polomrtvá, provincionální, do níž nechodili vůbec žádní návštěvníci. Dneska jsme někde jinde, ale nechci říkat, že jsme na konci té cesty, v žádném případě ne. My jsme někde v prostředku té cesty, která je dlouhá, na jejímž konci je cíl jaksi dobře fungující galerie, která by měla být jednou z těch dominantních institucí v tom prostoru střední Evropy, ale tam zdaleka nejsme, samozřejmě k tomu musíme učinit ještě mnoho úsilí, mnoho kroků, mnoho práce.
Čili můžu ten problém shrnout tak, že Národní galerie bude v budoucnu zvažovat, které menší projekty podpoří nebo na kterých bude spolupracovat. Je to jakési rezumé i té veřejné diskuse, kterou jste svolal?
Určitě to budeme řešit tak, že se budeme velice jasně zabývat tím, zda na ty menší projekty máme kapacity. To v každém případě budeme velice zvažovat, jaké projekty tohodle toho menšího vlastně doplňkového druhu budeme v Národní galerii konat. To v každém případě, ale já chci říct to, že my se rozhodujeme v podstatě na základě témat, která nám jsou nabízena těmi externími nezávislými, tedy kurátory z té mimo galerijní scény. A třeba ta zmiňovaná výstava Biafra ducha byla pro mě velice zajímavým doplňkem k základnímu tématu loňského roku, kterým byli uprchlíci, migrace. Víte, že jsme tady otevřeli veliký projekt Ai Weiwei, který toto téma otevíral. My jsme vlastně byli první velkou institucí, která to téma vůbec zvedla, která se snažila tady diskutovat z trošku jiného zorného úhlu, než tak činí politika v České republice. Takže ta výstava Biafra ducha, myslím, to téma krásně doplňovala. Proto jsme se rozhodli, že tu výstavu uděláme, ale jak říkám, prostě ta výstava byla zdarma, nás stála 700 tisíc korun, přišlo na ní 900 návštěvníků. To jsou samozřejmě pro nás z tohoto úhlu pohledu teda doplňkové výstavy a my příště budeme muset prostě si položit otázku, máme na to kapacitně. To je to, o čem, myslím, je tato diskuse a ten výsledek z té diskuse.
Pak se, pane řediteli, nabízí otázka, jestli nebudete dělat tedy jenom ty velké projekty, které v uvozovkách táhnou a jestli ty menší, nezávislejší nebo experimentální výstavy nebudou zase trochu opomíjeny právě kvůli nedostatku kapacit Národní galerie.
Ale já si myslím, že ne, my ani nejsme povinni dělat takovéto projekty. To je opravdu, řekněme, velkorysost té instituce. Nás nikdo neváže k tomu, abychom museli dělat alternativní projekty. Já je ale chci dělat, takže tady je třeba to vnímat asi v tomto vztahu. My je nemusíme dělat, ale já prostě je chci dělat, protože si myslím, že je to důležité, že je důležité i této, řekněme, alternativní scéně poskytovat prostor.
Ředitel Národní galerie Jiří Fajt je mým dnešním hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane řediteli, jak poznám kvalitní galerii?
Kvalitní galerii poznáte asi podle toho, že se v ní cítíte dobře, že tam vše funguje, že vás nic neobtěžuje, že se cítíte prostě doma, že se cítíte oslovován tím programem, který ta galerie nabízí, že do té galerie můžete, nebo do muzea, protože se bavíme o galerii, ale v podstatě hovoříme o muzeích umění, že tam můžete přijít nejenom za vzděláváním, za nějakou kultivací, ale můžete tam také přijít za normální zábavou, která bude mít ale samozřejmě nějakou kvalitu, bude ne teda z té polohy, řekněme, těch bulvárních aktivit, kterými je ten veřejný prostor přesycen.
Jak důležitá pro posouzení té kvality galerie nebo úrovně galerie je návštěvnost?
Návštěvnost je statistickým údajem, který nelze přeceňovat, ale zase ho nelze nebrat vážně. Já myslím, že statistiky jsou údaje, které speciálně jaksi penězodárci, respektive teda státní orgány berou vážně, což je dobře. Pro nás jako manažery kulturních institucí ta návštěvnost je pouze jednou informací. Já si tady dokážu představit, že bychom uměli sem přivést projekty, které by nám asi připoutaly mnohem větší návštěvnost, ale zase my chceme ty projekty mít v určité kvalitě, v kvalitě estetické, v kvalitě intelektuální, v nějakém kontextu, musí to na sebe navazovat, takže ta návštěvnost je důležitý údaj, ale není rozhodně jediným a zase tu informaci nelze nějakým způsobem přeceňovat, ale přesto teda, už jsem to tady říkal, galerie za poslední 3 roky více jak strojnásobila návštěvnost. Když to myslím je docela zajímavá informace.
Když jsem se díval do výroční zprávy za rok 2014, tak ta návštěvnost byla někde na 360 tisících návštěvníků. a v roce 2016 jsem se dočetl, že byla přes 700 tisíc lidí. Už máte data za loňský rok?
To jsou údaje, které speciálně k tomu roku 2014 ještě musím krátce vrátit. My jsme vyhodnocovali teda ta čísla, která jsme vlastně zdědili, nebo z části zdědili, já jsem přišel v polovině roku do té instituce. První, co jsem udělal hned v létě, co jsem teda nastoupil do galerie, tak jsme přehodnotili metodiku výpočtu návštěvníků. Tady se totiž stávalo, že ve Veletržním paláci se návštěvníci počítali na každém sbírkovém patře, takže
jeden návštěvník byla ještě nižší.
Ta jsou zkreslená, ta reálná čísla, která jsme si my odvodili od tvrdých údajů z pokladen, což nelze nějakým způsobem jaksi obalamutit nějakou metodikou výpočtu, nás informovala o tom, že ta reálná návštěvnost byla někde na úrovni 200-250 tisíc lidí.
Proto a jaká jsou ta data za loňský rok, pane řediteli?
Za loňský rok se blížíme 700 tisíců, máme asi 690 něco tisíc návštěvníků, což je velice dobrý výsledek s ohledem k tomu, že v roce 2016 jsme měli 720 tisíc, nebo bezmála 720 tisíc lidí, ale to jsme měli ve Veletržním paláci Slovanskou epopej, která poutala speciálně v tom posledním roce docela značnou pozornost. My jsme za ten rok měli asi 100 tisíc návštěvníků jenom na Slovanské epopej a všichni říkali, no když se toho zbavíte, tak tady už to nikdy nevyrovnáte, ten propad. A ono se ukazuje, že se jiným programem dá vlastně toto dorovnat. Takže já jsem rád, že jsme v tom loňském roce bez Slovanské epopeje tady docílili v podstatě srovnatelného výsledku. Takže jsme někde kolem těch 700 tisíc.
A nevede potom, pane řediteli, ta právě vyšší návštěvnost k těm problémům nebo třeba k tomu přetížení Národní galerie nebo k těm problémům, o kterých jsme se bavili v úvodu našeho rozhovoru?
Já si myslím, že ne, protože my těch 700 tisíc si musíte uvědomit, že to rozprostíráme do 6 objektů. Národní galerie není jenom Veletržní palác, Národní galerie má 6 objektů v historickém centru Prahy. Takže Veletržní palác je samozřejmě tím nejpřitažlivějším, ten nám poutá největší množství návštěvníků, ale na druhém místě máme třeba klášter svaté Anežky, který je, pokud je o návštěvnost, teda druhým nejúspěšnějším objektem galerie. A to i vzhledem k tomu, že jsme tam v loni otevřeli přes letní sezónu první edici kulturního programu Anežka Live, který v tomto roce bude samozřejmě pokračovat, protože ten loňský byl velice úspěšný. Takže já si nemyslím, že ta návštěvnost způsobuje ty kapacitní, řekněme, lapsy, o nich jsme hovořili na samém začátku. Mně přijde, že kapacita Národní galerie není jaksi návštěvnická, není zdaleka vyčerpaná a mám pocit, že se můžeme dostat na dvojnásobek v nějakém horizontu pár dalších let.
To bude vaše ambice?
To je samozřejmě moje ambice. Ono to bude souviset s tím, s rekonstrukcí Veletržního paláce. Já si myslím, že pokud se podaří dobře velkoryse rekonstruovat Veletržní palác, tak to bude velmi silný signál, který právě k tomu navýšení té návštěvnosti by měl přispět nebo musí přispět.
Jiří Fajt, ředitel Národní galerie, je mým hostem v Interview Plus. Pane řediteli, vy jste mluvil o tom, že se fungování Národní galerie pohybuje v rámci nebo v mantinelech zastaralých právních předpisů. Co by tedy podle vašeho názoru bylo třeba změnit, aby ty právní předpisy byly nastaveny lépe?
Ano, už jsme se o tom krátce zmínili. My jsme takzvanou státní příspěvkovou organizací, která, což sebou nese mnoho předpisů, mnoho, řekněme, limitů, v rámci nich se musíme pohybovat. Tím základním, já bych tady zmínil asi dva, které jsou dle mého soudu nejpodstatnější. Ten první je, a už jsme to také zmiňovali, je personální politika. My máme velice svázané ruce v tom, že žijeme s takzvanými systemizovanými místy. To znamená, každá kulturní organizace našeho typu, a to jsou v podstatě všechny, které v České republice existují, mají takzvaný uzavřený počet systemizovaných míst. To znamená, že Národní galerie má 222 systemizovaných míst, což znamená, že můžeme přijmout 222 zaměstnanců na plný pracovní úvazek. To číslo nelze jednoduše měnit, dokonce ani Ministerstvo kultury není schopno systemizovaný počet teda zaměstnanců měnit. Je to rozhodnutí Ministerstva financí.
A co se musí stát, aby se to změnilo? Ministerstvo financí by muselo přehodnotit?
Ne, já si myslím, že ten celý balík těch změn nelze atomizovat, že se musí hovořit o celkovém tedy projektu, který by transformoval vlastně ty příspěvkové organizace, my také o tom s kolegy.
To by byla nějaká změna zákona?
To samozřejmě musí jít změnou zákona, protože to jsou zákonné normy, které řídí třeba hospodaření těch příspěvkových organizací. My také jsme vázáni tarifními platy, takže které nám neumožňují být konkurenceschopní na pracovním trhu, a to nejenom domácím, ale zejména na tom mezinárodním. A máme značně svázané ruce v hospodaření té instituce, kdy si nemůžeme flexibilně rozhodovat o tom, co učiníme s vlastními příjmy těch organizací. To jsou dle mého soudu tři zcela základní nebo dva základní body, personální politika a způsob hospodaření té instituce, který se musí změnit, pakliže ty organizace kulturní, speciálně tedy ty národní, že myslím, že ta problematika je velmi silná právě u těch velikých národních kulturních organizací. Pokud se toto nezmění, tak se budeme s podobnými problémy potýkat prostě neustále.
A co vy, pane řediteli, pardon, děláte pro to, aby se to změnilo?
No, my už 3 roky připravujeme a připravili jsme takzvaný zákon o veřejných institucích v kultuře, který toto řeší. To je zákon, který v podstatě opisuje a adaptuje způsob fungování těchto institucí v zahraničí. V Holandsku nebo v německy hovořícím prostředí, v Rakousku, v Německu, které já znám samozřejmě velice dobře, protože jak známo, teda žiju v Berlíně a pendluju mezi Berlínem a Prahou stále.
Aby se to změnilo tak, jak jste popsal před chvílí.
Ano, ten zákon toto samozřejmě řeší řadu dalších bodů, ale pro mě jsou podstatné, a myslím i pro kolegy, jsou podstatné tyto dva body. Změna personální politiky a změna způsobu hospodaření těch příspěvkových organizací ve smyslu větší flexibility a většího prostoru pro to klasické manažerské rozhodování.
Proč se ta změna zákona nepodařila prosadit v minulém volebním období?
To nevím, to byste se musel zeptat asi vládních představitelů.
Tak předpokládám, že vy jste s nimi jednal, že oni vám něco říkali.
Já jsem s nimi jednal, jak s panem premiérem, který byl velice nakloněn tedy této změně, dokonce ve vládním programovém prohlášení tato změna byla ustavena, nenastala, ale na ministerstvu kultury ty názory na to byly rozdílné a jsou, myslím, rozdílné. Myslím si, že stávající vládní garnitura opět tedy tento zákon má na stole, je ochotna se tímto zabývat dál. Já jsem v tomto týdnu dokonce 3 hodiny trávil s novým panem ministrem, když jsme právě na toto téma hovořili.
Co vám řekl? Máte nějaký konkrétní příslib?
Mám z toho velice pozitivní dojem, protože to je člověk, který zná ten umělecký provoz, sice z jiné branže, protože je z hudebního světa, ale ty problémy jsou stejné. Ty problémy jsou stejné v Národním divadle, jsou stejné v Národní galerii.
Pan ministr kultury v demisi nějaký konkrétní příslib?
Dal mi příslib tomu, že se tím bude vážně zabývat, protože si uvědomuje ten tlak, který vlastně ta neflexibilita toho právního prostředí vytváří na ty kulturní organizace. To je asi to maximum, co ve stávající situaci dnešní české vlády lze očekávat. On sám samozřejmě nemůže předjímat, jak daleko teda ve funkci bude nebo nebude, zda bude potvrzen a tak dále.
To jsou všechno velké otazníky. Bude možná partnerem jednání případná další vláda, která získá důvěru.
To je samozřejmě na naší vládní vrstvě, která se musí nějakým způsobem dohodnout, nebo na politických špičkách, které toto budou řešit.
Jednal jste, pane řediteli, s ministrem kultury v demisi také o tom navýšení dotace pro Národní galerii, která je někde zhruba 250 milionů korun, o dalších 50 milionů, jak jsem se dočetl?
Jednal jsem o tom a my jsme, to je, řekněme, staré bolístko, které Národní galerie má. My máme státní příspěvek, který je na té úrovni, o kterém jste hovořil. Když jenom zmíním, v roce 1990 jsme ho měli na úrovni 234 milionů. Takže Tady z toho je vidět, že ta galerie je neuvěřitelně podfinancovaná. My jsme v loni díky iniciativě a podpoře poslanecké sněmovny získali mimořádnou dotaci na loňský rok, těch 50 milionů, a já bych rád, aby těch 50 milionů byl o 50 milionů byl navýšen státní příspěvek.
Na druhou stranu zase jste mluvil o tom, že se strojnásobila návštěvnost, takže předpokládám, že máte více vlastních zdrojů.
To samozřejmě máme, ale to bychom se museli podívat na to financování té instituce komplexněji, takže k těm číslům jenom. 250 milionů je státní příspěvek, aspoň takto myslím 254 milionů je navrhován na tento rok. Výstavní program Národní galerie stojí 100 milionů plus minus ročně. My z těch 100 milionů čerpáme pouze z vlastních příjmů, které se skládají ze sponzorských darů a skládají se z příjmů ze vstupného, z komerčních pronájmů našich prostor a tak dále. Takže těch 100 milionů, co nás stojí program té instituce, je čistě získáváno z vlastních příjmů. Tam nejde ani koruna ze státního příspěvku, naopak my, ten státní příspěvek nám nekreje ty takzvané mandatorní výdaje. To jsou ty povinné výdaje k tomu, aby ta instituce vůbec existovala.
Na druhou stranu ten státní příspěvek tvoří více než polovinu rozpočtu Národní galerie.
Ten tvoří zhruba něco víc než polovinu toho rozpočtu.
Ano. Neměl by ten podíl být jiný, neměla by většina být tvořena vlastními příjmy a ten státní příspěvek by měl být v menšinovém podíle?
To rozhodně by tak být nemělo, to bychom se museli bavit o struktuře financování podobných institucí. My jsme zhruba na úrovni, která odpovídá způsobu financování institucí, teda v německy hovořících zemích. Máte tam ale výjimky, třeba Berlínská muzea mají zhruba 2/3 svých nákladů kryty ze státního příspěvku, takže ty jsou na tom ještě mnohem lépe, než je Národní galerie. Je úplně iluzorní si myslet, že tyto instituce budou schopni vygenerovat tolik peněz z vlastních příjmů, aby se ufinancovali sami. To prostě nikdy nebude a stát má tady velikou zodpovědnost za státní majetek. My hospodaříme se státním majetkem, to jsou budovy, v kterých jsme, jak jsem říkal, máme jich 6, což nám samozřejmě zvyšuje astronomicky teda náklady na provoz a zejména to jsou umělecké sbírky, které samozřejmě spravujeme, které patří státu.
Říká ředitel Národní galerie Jiří Fajt, který byl hostem v dnešním Interview Plus. Pane řediteli, děkuji do našeho přenosového vozu za rozhovor.
Také děkuji, mějte se hezky.
Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.